Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 24 mwezi Mei mwaka 2021. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo itaangazia umuhimu wa kulinda bayanuai, jinsi COVID-19 ilivyochangia kuiathiri zaidi, na nini kifanyike kuhakikisha kila mtu anawajibika kuilinda. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi ikisomwa na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini umesababisha vifo vya watu 15. Radio Kapi ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DR Congo MONUSCO imenukuu waziri wa mawasiliano wakisema watu 9 walikufa kwenye ajali ya gari wakati wa msongamano kukimbia, 4 wakati wakijaribu kutoka gereza kuu la Munzenze, huku wawili wakimeunguzwa na lava ya volkano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehutubia mkutano wa 74 wa Baraza Kuu la Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa ulimwenguni WHO, na kusema iwapo ubaguzi katika utoaji chanjo dhidi ya COVID-19 utaendelea, nchi tajiri zitachanja watu wake wote na kufungua chumi zao, huku virusi vikiendelea kusambaa na kubadilika katika nchi masikini na kukwamisha mkwamuko wa uchumi ulimwenguni kote. Na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limeimarisha msaada wa chakula katika maeneo yanayokabiliwa na njaa nchini Yemen kama sehemu ya kuzuia njaa, lakini uwezo wa shirika hilo kuendelea na shughuli hadi mwishoni mwa mwaka huu ziko njia panda. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukran sana Sumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani, ambapo tutasikia kutoka kwa mmoja wa washiriki wa makala za shirika la chakula la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO ya Sauti Mtambuka kuhusu watu ambao wanachangia katika kuimarisha bayanuai. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo inajikita na suala la bayanuai, ikizingatia kwamba mwishoni mwa wiki dunia ilazimisha siku ya kimataifa ya bayanuai, kauli mbiu ikiwa sisi ni sehemu ya suluhu. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa kupitia sekretarieti yake ya mkataba wa kimataifa wa kulinda bayanuai CBD, bayanuai inapotea kwa kasi, na janga la corona au COVID-19 limedhihirisha bayana umuhimu wa kuchukua hatua ili kuhakikisha binadamu wanaishi vyema na mazingira asilia kwa ajili ya mustakabali ya dunia na viumbe vilivyomo, kwa sababu asilimia kubwa ya changamoto zinachangiwa na binadamu wenyewe. Kufahamu zaidi, Flora Nducha amezungumza na Elizabeth Mrema, katibu mtendaji wa CBD, ambaye anaanza kwa kufafanua uhusiano wa bayanuai na janga la COVID-19.
Ni kweli, janga la COVID-19 limetukumbusha umuhimu mkubwa ulioko kati yetu sisi binadamu na vitendo vyetu na bayanuai tunayoitegemea katika maisha yetu na afya yetu ya kila siku, uchumi wa nchi zetu na hata ustawi wa jamii. Kwa mfano, wanasayansi wameandika na kutuambia na kutukumbusha hadi wakati huu, ingawaje bado tunangojea uthibitisho kamili kuhusu hasa chanzo cha COVID-19 imetokana na nini, lakini kinachokubalika ni kwamba imetokana na shughuli zetu sisi binadamu kuingilia bayanuai. Kwa vipi? Maambukizi yanayotokana na bayanuai, fikiria 75% ya virusi pathogen ni kutokana na wanyama pori kuvuka kutoka wanyama kwenda kwa binadamu na kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu wengine. Halafu basi shughuli zetu za utalii, biashara, usafiri zimefanya kueneza kwa virusi hivyo kuendelea kusambaza na kuambukiza binadamu na kusababisha hali ambayo dunia iko sasa hivi, kwamba kila nchi watu wamefungiwa ndani kutokana na hayo maambukizi. Nchi nyingi zinazotegemea utalii, hasa nchi zetu za Kiafrika, imepungua sana kwa sababu hiyo. Kwa hiyo basi ni muhimu sana kuangalia shughuli zetu na kusimamia wanyamapori vyema na kuzuia biashara haramu za wanyamapori. Kukata miti, kukata misitu, lazima ziangaliwe ziwe na endelevu. La sivyo, mashambulizi kama haya yataendelea kuzuka hata siku za baadaye. Tukumbuke, 60% ya magonjwa yote ya kuambukiza hapa duniani yanatokana na virusi kama hivi vya COVID. Kama unakumbuka virusi vya SARS, vya Ebola, hata vya HIV, vyote hivi ni jamii moja ya COVID-19.
Sasa kwa wakati huu ambapo janga hili linaendelea na changamoto zote hizo, unafikiri inawezekana kuendelea kulinda bioanuwai?
Inawezekana tu kama tutachukua hatua madhubuti za kuzuia kuendelea kupoteza bioanuwai. Tunahitaji kushirikiana na wadau wote katika ngazi zote ili kujenga maisha bora ya binadamu ya leo na ya baadaye. Bioanuwai sio mali asilia kwa kila mtu kuitumia atakavyo, kuitumia vibaya, kuichafua au kuchafua mazingira kama ambavyo ilikuwa miaka ya huko nyuma. Hatuko tena ule wakati wa kuangalia uchumi wa nchi bila kuangalia bioanuwai pia inaongeza kiasi gani kifedha. Hiyo ardhi ndio maisha tunayotegemea, ndio kilimo kinapotegemewa. Lakini kama ule udongo tumeshaharibu, itatoaje mazao? Hiyo ardhi pia ni pesa, pia ni mali, na hivyo ndio itasaidia kutengeneza uchumi wenye maendeleo endelevu.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema sisi ni sehemu ya suluhu. Ni kwa vipi sisi ni sehemu ya suluhu na tunatakiwa kufanya nini sasa?
Ni kweli sisi ni sehemu ya suluhu kwa sababu sisi ndio tumeharibu haya mazingira ya bioanuwai. Kwa hiyo kama sisi binadamu ndio tumeharibu, ina maana pia na suluhu zinaanzia kwetu. Kwanza tukumbuke kabisa, kila mmoja wetu na sisi wote ni sehemu ya suluhu ya kuzuia uharibifu na ubadhirifu wa bioanuwai. Na hivyo tunahitajika kuwajibika kuchukua hatua za kuiboresha. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza kuzuia magonjwa haya yanayoletwa na virusi kama COVID yasitokee tena miaka ijayo, lakini pia kuburutisha hiyo bioanuwai iweze kutumika sio tu kwa sisi na hata kwa vizazi vijavyo. Iwe majumbani kwetu, iwe viwandani, iwe mashambani, iwe mashuleni na kadhalika. Tusijiangalie sisi wenyewe tukasahau watoto wetu na hata vijukuu wetu.
Ni kwa nini inakuwa ni changamoto kwa watu kuendelea kulinda bioanuwai wakati ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku?
Changamoto kubwa kwanza labda ni sisi binadamu kutokuelewa. Na mara nyingi sisi tulioko huku maofisini, mijini, tunasahau kwamba wanaoishi na bioanuwai kila siku, kila saa ni wale walioko vijijini. Mfano ni wakulima, ni wakina mama ambao 80% ya wakulima duniani. Sasa hao ndio tunatakiwa tuwafikie, lakini bahati mbaya mara nyingi sisi tunaongea wenyewe ambao tayari tunafahamu haya matatizo. Kikubwa zaidi vilevile, ripoti nyingi za karibuni zimeonyesha kwamba tayari tumeshapoteza viumbe hai vya bioanuwai kufikia hali ambayo haijapata kutokea katika historia ya mwanadamu. Kwa mfano, zaidi ya aina ya viumbe vya wanyama na mimea wapatao 1,000,000, kati ya 1,000,000 na 700,000 wanaweza wakatoweka katika karne hii tulionayo. Zaidi ya 75% ya ardhi na bahari tayari imeharibika. 66% ya bahari imechafuka shauri ya plastics, imechafuka shauri ya uchafu wa viwanda unavyoenda baharini na vitu kama hivyo. 85% ya wetlands imekwisha potea. Hii yote ni kwa sababu ya vitendo vyetu na shughuli zetu sisi binadamu, ambao wote tunategemea sayari hii itupe bioanuwai iliyo safi, iweze kutupatia chakula sawasawa, iweze kutupatia maji tunayokunywa na kutumia, iweze kutupa hii hewa safi tunayovuta, itusaidie hata pia kupunguza tabia nchi au climate change, kwa sababu 30% ya bioanuwai inasaidia kupunguza emission za tabia nchi. Lakini pia matendo yetu yanahitaji yabadilike, la sivyo huko tunakoenda sijui wale watoto wetu tutawaachia nini. Kwa kweli bila bioanuwai hakuna maisha.
Shukrani sana Flora Nducha na Elizabeth Mreba kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Tatiana Moreta, kiongozi wa kundi la wanawake wa jamii ya asili nchini Ecuador.
Kama mwanamke wa jamii ya asili, ninafanya kazi kwa ajili ya kutetea haki za wanawake, kutambuliwa na kuthaminiwa kwa jukumu la wanawake kama walinzi wa ujuzi wa kitamaduni, mbegu za asili na uhuru wa vyakula. Ombi langu ni kwamba kazi za wanawake wakulima wadogo wadogo katika uhifadhi wa bayoanuai zitambuliwe na ujuzi wao utumike katika kutengeneza sera za umma na hatua za maendeleo mashinani na uhifadhi wa rasilimali asilia kwa kuzingatia maono ya wanawake maskini.
La visión de las mujeres campesinas.
Shukran sana Tatiana Moreta kwa ujumbe huo.
Una kila sababu ya kusimama kimasomaso.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia kwenye Twitter @habari_za_un. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakie siku njema.
Wako mauto timama, nimekufa, nimejifia.